Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2. Днес на 22 ноември 2020 година в 16.16 стартира отново Беновска пита по канал 3 и Радио К2. Днес пак ще питам, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека да видим кои ще бъдат събеседниците и темите днес. Беновска пита.
На 22 ноември, неделя, от 16 часа и 16 минути, Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Годни ли са бизнесмените за политици? Ще отговарят Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание, лидер на политическа партия Воля, и професор Йонко Мермерски, преводач на Доналд Тръмп. Заразена ли е политиката с COVID-19? Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. България на къде между Европейския съюз, Доналд Тръмп срещу Джо Байден, Северна Македония и COVID-19? Ще отговаря Екатерина Захариева, вице-премьер по правосъдната реформа и министър на външните работи. Ще оцелее ли света след COVID-19? Ще отговаря негово превъзходителство Дун Сяо Дзюн, посланник на Китай в България. Димитър Благоевата, БСП на къде в политическия COVID-19? Ще отговаря професор Ваня Добрева, заместник-председател на БСП София. Икономиката глупако в COVID-19? Ще отговаря Милен Велчев, екс-финансов министър в правителството на Симеон Сакскобургоцки. Има ли спасение от COVID-19? Ще отговаря доктор Александър Симитчиев, пулмолог.
Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това е основният въпрос, който седи не само в България, но по целия свят. Но хайде да видим, кой ще отговаря в следващия сет. Годни ли са бизнесмените за политици? Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Годни ли са бизнесмените за политици? Ще отговарят Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание, лидер на политическа партия Воля, и професор Йонко Мермерски, преводач на Доналд Тръмп.
Беновска пита. И нека да посрещнем първия гост в ефира. Това е виртуалният Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание, лидер на политическа партия Воля. Той е по Вайбър. Здравейте, господин Марешки.
Здравейте, добър ден на всички български граждани, които ни гледат.
Благодаря ви за това участие. Колеги, малко да ми дигнете звука на господин Марешки. И да посрещна господин Йонко Мармарски. Заповядайте. Продължаваме.
Здравей,
за COVID.
Продължаваме,
политически и здравословен да се ръкуваме.
Аз имам специален подарък, за да може да се ръкуваме заедно. Ако обичаш. Така, сега дай ми таблета за една секунда.
Ще или го остави.
Така, за да може да се ръкуваме като хората. Аз правя същото нещо. Създал съм козметичен дезинфектант, който вместо да ти съхнат ръцете.
И хубаво мирише.
Е, това е цялата идея. Тя кожата се чувства добре.
Здравей, добре дошъл.
Благодаря. Дайте, писна ми вече от тия мини да стъпно, ще вземе да гръмне. Освен това, те умекоте леко, че ти ще ми направиш тия твоите въпроси. Винаги се страхувам.
Да не съм с много корава ръка ли?
И си имам много... Еми, такъв ти къде да застана, така че да напреча.
Но на може да ще седна всъщност до теб, за да може да ни чува и господин Марешки с таблета. Господин Марешки, вие имате късмет, че не сте тук и не, господин Мермерски не ви дезинфекцира с неговия дезинфектант. Чувате ли?
Не, аз обикновено, ако съм сред много хора, да имам някакъв така по-полезен дезинфектант, така че надявам се, че неговия е от най-добрите. Мисля, че за вас ще е безопасно.
Дай Боже, амин, от вашите устни, от вашите уста, извинявам се, не устни. Нека да попитам обаче, преди да говорим за дезинфектанти и други технологии. Вие четохте ли, че господин Мермерски ви нарече българският Доналд Тръмп?
В интерес на истината аз не бях прочел, но един мой приятел се оказа, че е много голям негов фен и чете повечето ми работи. И в един момент ми се обади преди известно време и ми казва, бе, ти знаеш ли тук професор Мермерски така и така споменава, прави сравнение между тебе и Тръмп. И аз казвам, в това посока положително ли? Да, просто казва, че ти за България му изглеждаш така най-близко до до визията на Тръмп и до това, какво той е постигнал. И аз казах, добре, интересно ми е, нали, ако имаш възможност на преди среща да се видим, и долу-горе така протекаха нещата. Иначе аз преди това не бях прочел, но след това вече следя почти всичките му изяви.
И да довърша интригата, преди да започнем разговора, аз разбрах обаче, че вие сте звъннал на професор Мермерски и сте му казал, обажда се българския Доналд Тръмп, и той ви каза, я моля ви се, ви затворя телефон. Така ли?
Да, така започна всичко малко на шега. Аз като взех телефона, така направих, на майтап и аз така се представих. Той, нали, никога не сме говорили, нямаше ми номера и първо ме затвори, но последствие успяхме да направим връзката и се оказа много интересен събеседник, много интересен като човек и за мен е удоволствие, че се срещнахме, че житейски път не срещна и така от време на време, макар и рядко всички сме много ангажирани, може да обменим някакви мисли.
Сега ще го проверим, професор Мермерски. Искам да ви питам, професор Мермерски, защо квалифицирахте господин Марешки като българския Доналд Тръмп? Това не е ли твърде дръзка квалификация?
Не е дръзка, чай сега, ти пак ме слагаш на тия горещи столове седа.
Тук е хладничко в момента, сега, кожичка.
Не знам откъде взимаш тия информация, но както и де, сега аз бях готов за твоите въпроси, не можах да те умекота с дезинфектанта новия. Но в интерес на истината, аз поне 10-15 пъти съм говорил за полезното участие на бизнесмени в политиката със собственото си име. Защото не е нужно да се лъжеме и да знаем, че бизнесмените участват в политика, чрез лобизъм се нарича в САЩ, това обаче е търгуване на влияние политическо. Но има голяма разлика между двете категории бизнесмени, които излизат със свое име. Тръмп, Блумбърг, Ромни в САЩ, има един бъдещ кмет, който ще бъде Гудвин, кмет на Вашингтон ще бъде. При нас, между другото, в България такава класа няма. Най-близкият, дали му харесва това или не, господин Марешки, не знам, дано да е фен на Тръмп.
Сега ще разберем.
Но при нас той ми се вижда като единствения тотално независим в това отношение. Като само да посоча обаче, че ако трябва да говорим за такава класа политици, покойният Жорж Ганчев се опита да направи нещо такова, но тогава нямаше реално все още наистина бизнесмени в смисълът, в който те са в едно капиталистическо общество, защото тогава беше, според мен, прекалено рано. Но той пък не беше бизнесмен, той повече беше шоумен. Но въпреки това не мога да не му дам кредит за това, че реално той така започна тази дискусия.
Сега ще го обидаме, господин Марешки. Господин Марешки, вие вече четвърта година сте активно в политиката. Преди това правихте и други опити, в това число и се кандидатирахте за президент. Има ли в България вече така разбиране, че бизнесът трябва да присъства активно в политиката не заради свои облаги, а заради това, че той е натрупал опит, знае как се правят нещата и главно може да носи отговорност?
Говорил съм по различни поводи с много бизнесмени, част от тях в случая, което коментираме, хора на високи позиции в бизнеса, които работят на чист пазарен принцип и не искат да участват в фалшиви обществени поръчки или по всякакви други корупционни схеми, и те наистина приветстват и постоянно говорят, точно такива хора трябва да влизат в политиката. И аз така с радост го чувам от тях и им казвам, добре, давайте, включвайте се. Не, по цял ден сме в офисите, денонощни разговори, срещи и бизнес договорки, и не искаме да се забъркваме в тази каша. Тоест, освен да си сериозен бизнесмен и максимално честен и некорумпиран, ти трябва да имаш и достатъчно свободно време и желание, пък като имаш свободно време, да не го изразходваш за себе си, а да дадеш от себе си, от своето време в интерес на обществото. Така че комбинацията е много, много тежка и заради това няма много желаещи да се включат. Много по-лесно е мен всъщност от преди 20 години някъде, че и повече, постоянно различни политици ме заребяват, не дей да се включваш, не сме за това, плащане на нас, ние ще ти движим проектите. Но аз нямам мои проекти за движение. Аз имам един проект да си останем всички в България. За да си останем всички в България, тя трябва да бъде просперираща, разцъфтяваща и да дава равни права на всички български граждани. Това е мечтата ми. И в при едни равни права всеки да се докаже и който е по-добър да спечели. Това е мечтата ми, за която аз се боря.
Добре, обаче виждате, господин Марешки, че Доналд Тръмп успя да изкара за сега само един мандат като президент. Вие дали ще кандидатирате повторно за президент, между другото? Питах ви и по-рано, казахте, че ще помислите. Сега по-наблизо ли сте към отговора?
Не, отговора на този въпрос ще дойде след парламентарните избори. Просто няма смисъл да говорим за президентските избори преди парламентарните. Ще видим какво доверие получават всички хора в всички политици в България и тогава ще преценя дали има смисъл да се кандидатирам. Въпросът е, че за сега изглежда, че наистина ще е само един мандат на Тръмп, което не означава, че ако не спечели юридическата битка за правото в Съединените щати, че в следващ мандат пак няма да спечели, но идеята е, че съпротивата срещу такива хора, максимално успели и независими, е много голяма. Никой не иска така да има такива партньори. Много по-лесно е да имаш по-слаби, по-контролируеми, партньори, които лесно можеш да ги водиш на каишка. Така че съпротивата срещу такива са независими, самостоятелни и успели хора е много голяма и системата не дава много шансове на такива хора да успеят. Да прескочат всички бариери, цялата машина, всички така системи, които могат да ползват политиците, за да очернят такъв един човек, те се използват и те са успешни в това, затова и са политици. Така че съпротивата е много голяма, битката за успех на такива хора е много голяма и затова реално много малко такива хора се впускат в такава битка.
Между другото обаче, господин Марешки, отговорете ми на този въпрос. Ако вместо летец Румен Радев начало беше бизнесмен на държавата като президент. Хайде, няма да цитирам вашето име, но просто бизнесмен. Каква щеше да е политиката сега?
Доста по-различно щеше да бъде. Нямаше да има този антагонизъм, защото бизнесмените са прагматици. Това е едно от основните качества. Те си поставят високи цели, гонят високи резултати в кратки срокове и за разлика от политиците, които обратно на всичко това повече протакат, правят лобизъм, интриги, бизнесмените са прагматици и ние, примерно, ако аз бях, нямаше да тръгна в едно такова безмислено упорство, кое е по-най, а напротив, чак да работя всекидневно с максимални усилия за постигане на по-добри резултати в момента за борба с COVID-кризата на първо място, но борбата за по-добро здравеопазване, образование и по-висок стандарт на живот, пък тя трябва да се върви постепенно. В този смисъл мандата на Румен Радев е изпразнен от смисъл, но аз не мисля, че заради това, че той е летец. По-скоро той беше кандидат на БСП, една провалена партия. Същия този човек, ако беше излязъл като летец със собственото си име, като независим човек и хората му бяха дали кредит на доверие, не БСП да му даде кредит на доверие, той самия ще да стои много по-сериозно, много по-силно и мисля, че самия той ще да има съвсем различни резултати като президент. Той в момента е поставено лице на БСП и затова са такива резултатите.
Добре ден, господин Марешки, сега като говорим за БСП и за бизнесмени, вероятно сте видял с нощи новината, че контролната комисия на БСП, дори без да е регистрирана в съда, въобще нито един от органите на БСП, ново избрание на този конгрес, не са легитимни, между нас казано. Осведомявам и вас, и слушателите, и зрителите. Та въпросната контролна комисия вчера успори, представете си какъв факт, бизнесмена и политик, един от най-големите аналитични критици на Корнелия Нинова в БСП, му беше изтекал мандата като областен председател на БСП в Пловдив. Той проведе събрание, за да се избере ново ръководство, нов областен председател, даде път на младите хора. И изведнъж тази контролна комисия успори легитимността на събранието и върна отново Георги Гергов на поста му. На шега, за в коментара си малко ще питам дали Корнелия Нинова не е пристрастена към Георги Гергов и го иска отново на същата позиция, но Ето, политическа репресия срещу един голям бизнесмен. Как ще коментирате това?
Вижте, аз в интригите в тази партия, нали, затова и не съм членувал никога и затова никога съм нямал интерес към нея, защото там просто и на местна почва Варна виждам какво се случва. Там интригата е на първо място.
Не говоря за Пловдив.
То е едно и също Пловдив, Варна, просто поплюеш другарчето и да го замъкнеш заедно със себе си в пъкъла. Това е жизнените сили на БСП, затова и колко 10-15 години или колко няма спечелени избори. И така ще продължава, но за жалост успяват да промият мозъци си, а много хора още да ги подлъжат и въобще да пусне някой бюлетина за тях. Това е и големия бич на целия демократичен преход. Виждате, че в другите държави от бившите ЦОС, при източния блок, няма такива.
Добре, да, но Георги Гергов помагаше активно на БСП по всякакъв начин, дори и финансово, и това е публична тайна. Как ще реагирате вие като колега бизнесмен и колега политик? Така ли трябва да останат нещата? Георги Гергов трябва да бъде командван политически, независимо от обстоятелствата, така ли?
Не, почти сега. Вие ме вкарвате в някакъв разговор за нещо в БСП, което за мен това е толкова отвратително и черно, че не искам да влизам в този диалог. Между другото, Георги Гергов сам си е виновен, защото, доколкото знам, той беше един от хората, които подкрепиха още изкачването на Корнелия Нинова на този пост. Така че няма ненаказано добро, както се знае в България. Явно сега му се връщат всички тези неща, които е правил за нея, но просто наистина не следя много техните политически интриги.
Не, аз не ви го казвам.
Следя по-късно държението и към живота в България и политиката в България.
Да, да го и като пример на политическо отношение към бизнесмен, но окей, спираме тази част от темата. Сега не мога да не отбележа, че пък до нас седи учен, професор Йонко Варамерски, който също се занимава с бизнес. Той е създател на една от добавки, които всъщност способстват за по-малък разход на гориво в колите. Може ли да кажете?
Много пъти по-малки емисии. Става дума за...
Те са някакви... По-малки вредни емисии.
Абсолютно, да. Между другото, разговора не знам колко господин Марешки ще му е комфортно с това, но ще споделя, че всъщността на нашия разговор, след като се разбрахме, че това е той, и след като отначало аз си мислих, че ще ми се сърди за това, което съм казвал, за тези сравнения, защото Доналд Тръмп загуби изборите, но това, че ги загуби, не значи, че той не е много полезен. Тези несистемните играчи са изключително важни, само да подчертая тук, за това да бъдат политическите инерции и политическите системи да бъдат по време на време дори само разбутани. Но всъщността на нашия разговор беше именно за това, че имаме възможност от едно такова недоразумение, всъщност да направим по-еко горива. Говорим в тази посока, само тук ви споменавам.
Какво вие правите новина в момента?
Господин Марешки ме попита за... Тук не знам, ако не трябва да казвам, прекъснете ме. Но той ме попита именно за това. Знае добре за добавките, които имам, особено с дизело гориво, че праховите частици намаляват в пъти. И стана разговор за това да направим гориво, което да е евентуално, сега това не става за един ден, но да формулираме гориво, което да може да бъде еко самото. То много всъщност и много по-економично за потребителите, но моята съпротива в това отношение беше, не съпротива, по-скоро не до разбиране, беше, че при него са най-нескъпите горива, а всъщност пък, ако направим еко, то няма да е толкова ефтино. Но в интерес наистина, само тук един комплимент ще му направя за това, че му затворих телефона да му върна жеста, защото той каза, сега не ми говори за парите, кажи ми, можем ли да направим еко гориво. Така че до тук ще ви кажа. И с
чакайте малко, вие така правите много интересно. Марешки, вярно ли, че вие се посвещавате на екологията? Освен на лекарствата и на екологията?
Не, аз първо съм. Колкото и някой да им звучи странно, аз може би един от най-зелените хора в България. Обичам природата, пазя природата, развивам природата, не се къса, сея дръвчета, така че за мен като начин на живот, като принципи, като морал, като мислене, че няма как да живеем в все по-мръсен свят. Всичко, което може да се направи за екологията, аз би го подкрепил. И много приятно бях изненадан, защото разговора за господин Мермерски бях чувал повече като преводача на българските министър-председател при срещата му с Доналд Тръмп. Не бях чувал много за другите му неща. И в разговора бях приятно изненадан, че той прави има доста интересни бизнес начинания и всичките са с нещо, което е полезно за хората и за екологията. И затова ми беше още по-приятно да продължим. Факт е, че нямаме много време, но пък не сме дължни самите ние да го правим. Аз имам мои служители, стига да има някаква добра бизнес логика и нещо добро за обществото, аз съм готов да го подкрепя, да му дам шанс да се случи.
Марешки и Йонко Мермерски почват да произвеждат екогориво, българско екогориво. Така ли?
Няма да се издаваме.
Ще се да направим нещо, което да е добро, но все пак това трябва да има и търсене в мисленето на большинството от хората, защото не може да направим нещо много хубаво, ако хората не го приемат, нали? То няма да се случи, така че вървим по един път. Къде ще бъде край, надявам се да е успешен, това времето ще покаже.
Дай Боже. Между другото, господин Мермерски, гледах във Фейсбук, публикува, че неговия дезинфектант, който той преди малко...
Козметичен дезинфектант. Дай, че сложа, още той е полезен.
Да, няма стигаше да... ми и станах много леки ръчичките, искам да са по-твърди.
Всички се опакат, кажи.
Но той започва да произвежда, господин Мермерски, дезинфектант.
Не, това не е с господин Мърш.
Не, казвам запетайка. Той, господин Йонко Мермерски, професор Мермерски, започва да произвежда и дезинфектант. Запетайка, господин Марешки, знаете ли това? Ага. Във Велико Търново.
Не, знаех съхранителни добавки за добавката за горевата. Сега за първи път чувам за дезинфектанта, но ми звучи интересно и също сме готови да дадем шанс на нещо, ако то наистина е добро, да има достъп до хората. Знаете, че нашата система...
Сетих се, защото внасяме дезинфектанти, чудим се как да ги произвеждаме. В COVID сме, лекарства няма, сега ще питам и за лекарствата, има ли, няма ли. Но политика бизнесмен може би трябва да поощрява и българското.
Не може би. Това е абсолютно задължително и аз преди да направите това изречение, точно щях да ви кажа, че и други бизнесмени български, даже някои от тях са много известни, да нямам разрешение да им споменавам имената, са се обаждали до мен и са ме молили за подкрепа за това техните продукти да достигнат до българския народ. Аз за всеки един българин, който произвежда в България, се опитвам и съм отдавал максимална подкрепа, за да се развива. Просто наистина ние българци трябва да се подкрепяме и заедно да вървим напред и нагоре. Произвеждаме много добри неща, в много неща сме на световно и над световно ниво, просто нямаме толкова си маркетинг и ни е по-трудно да пробим навън. Но поне в България трябва да се помагаме и да се даваме огромни шансове.
Добре, има ли лекарства?
Според мен няма някакъв срив на пазара. Аз следя и оборотите, и дали има някакви странни или по-страшни откази. Към момента не се забелязва такова нещо. Както винаги, дори в моменти, когато няма криза, има някой път липса на някакво лекарство заради планово затваряне за профилактика на някой завод, дали заради отпуски, лоша логистика и така нататък. Може да има някакво забавяне на нещо, но да кажем, че има криза в лекарствоснабдяването, това е абсурдно, нали? То се вижда и в целия свят. Никой не говори за криза в лекарствоснабдяването. Бизнеса фармацевтичен е много сериозен, много мощен, много гъвкав, много експедитивен. Виждате колко бързо намерих и науката намери и път за една добра ваксина, надяваме се скоро време тя да излезе.
Днес пусна съобщение, ако не сте чел, че вече 13 ваксини може би ще са готови. Не знам доколко това изобщо е достоверно обаче.
Значи дали са 14, въпрос е, че някои от най-големите компании излязаха със сериозни така съобщения, че всеки момент очакват разрешения, за да почнат да имат право да ги продават, иначе те са готови. Знаете, там има изисквания, за да са безопасни. Аз съм сигурен, че те са ефективни срещу коронавирус. Единственото, което все още нямаме пълна яснота, дали са безопасни за други дейности, но това си е процедура в системата на производство на лекарства и ваксина. Така че те се изследват. Аз съм убеден, че скоро време ще имаме достъп до такава ваксина и се надяваме, че тя ще сложи така рязко, че пресече възможността за масово разпространение на този вирус.
Въпроси към двамата след малко ще бъде негово превъзходителство, китайския посланик на гости в Барновска пита. Защо ще купуваме само американска, само европейска ваксина? Защо пренебрегваме китайската? Господин Марешки, първо вие.
Ами аз, вижте, това е управленско решение, но не като част от Европейския съюз. Някои решения не се вземат на национално, а на европейско равнище, така че ако там е взето по-широко такова решение за закупуване на някаква ваксина, която е свързана с производство в Европа или в Съединените щати. Но аз мисля, че не трябва да се пренебрегват не само китайската,
руската също и руската
ваксина. И въобще всеки, който е на пазара и помага за борбата с коронавируса, ние трябва да му даваме шанс неговия продукт да стига до пазара.
Господин Мермерски?
Да, искам да кажа това,
професор, че... Професор Мермерски.
И двете са, окей. Искам да кажа, че няма значение коя е ваксина стане налично в широки мащаби. Важното е да има такава, за да може наистина да се спре това измъчване на целия свят и на икономиката, и на начина на живот, и на начина по който децата учат и хората, които общуват. Само исках да посоча, че точно заради това, че имаме несистемен играч под формата на Доналд Тръмп, който е бизнесмен в политиката, възможността за 6 ваксини ще излезат съвсем скоро на пазара, благодарение на тази програма Warp Speed или светлинна скорост, казано, която се отпуснаха 10 милиарда долара за държавна гаранция, за да може да се развият ваксините. Аз мога смело да твърда, че ако не беше той като един, значи бизнесмени, те са управители. Ако неговият подход управленчески не беше наличен в този период, ние нямаше да сме въобще близо, поне с американските. Те са 6 ваксини, които 2 от тях вече са почти готови, 4 от тях още има, които ще съвсем в рамките на седмици ще бъдат обявени. И по този начин всъщност той допринесе лично с това, че ги натисна да се отпусне от държавата финансиране в рамките 10 милиарда долара, това не е шега, за да може да се ускори процеса на получаването именно тази ваксина. Дай Боже, който и да е, няма значение. Аз чух, че унгарците дават заявки за руска ваксина. За мен няма значение, стига те да отговарят на праговите нива за ефективност, т.е. ефикасност, и да не са вредни, да са под праговите нива за вреда. Всяка една ваксина е добре дошла. Тук няма значение кой е медалист. Тук не са
олимпийски тигри. Тук учения говори. Имаме една минута точно за финал. 30 секунди. Ще стане ли Байден президент?
Има, почти е сигурно това, но тук натиска на медиите прави така, че ако се стигне в Пенсилвания, дам последния пример. Съдия, който е назначен от Обама, отхвърли жалбата на екипа на Тръмп. Но пък Руди Джулиани се радва за това, че бързо стана отхвърнато, за да може да отиде на следващото ниво. Ако се стигне до Върховен съд, ще има да чакаме дълго време да видим кой е президент.
Добре, пак ще говорим. Господин Марешки, финално 30 секунди. Вашият колега, политик и заместник председател на Народното събрание от НФСБ, Валери Симеонов, току-що преди малко поиска 3-седмична най-малко карантина и яко затваряне, за да може да се преодолее пика. Вашето мнение?
Моето мнение е, че докато здравната система успява да контролира процеса, т.е. няма липса на свободни места и недостиг на лекари, не трябва да се затваря държавата така крайно, както правят много места в Европа и бизнеси, защото психическото натварване в хората и икономическото върху бизнеса е, може би, доста по-страшно и би довело до още по-тежки последици за България. Така че докато можем до последно, ние трябва да се борим максимално с мерките спазване на дистанция, дезинфекция, по-малко обществени масови контакти и вече това да бъде крайна мярка, която според мен още не е момента да се прави сега.
Разбрахме ви. Благодаря и много, господин Марешки, за този разговор. Благодаря и на вас, професор Мермерски. Благодаря. Темата беше интересна. Годни ли са бизнесмените за полета на нови срещи? Излизаме за кратко за реклами и се връщаме с Стойчо Стойчев, политолог. Заразена ли е политиката с COVID-19?